Ale ona ta škola zase začne. No? Já vím, že to někteří moc nemáte rádi, ale já vám dneska říkat příběh o chlapci, který byl strašně moc chudé rodiny a školu měl hrozně rád. Jmenoval se Martínek a byl, asi chodil možná do první nebo do druhé, byl prostě menší. A jak říkám, byli z hrozně chudé rodiny. Ale i přesto, že byli chudí a byli věřící, tak rádi přivítali ve své rodině vždycky evangelisty nebo misionáře, kteří tam s něma mohli nějaký čas strávit, protože třeba sloužili v tom místě, kde ta rodina bydlela. A zrovna, když ten Martínek šel do školy, tak tam jednou takového strejdu evangelistů měli na návštěvě. Martínek se oblíkal do školy a ten strejda mu už říkal, no Martínku, je 3/4, máš být na 8 ve škole, tak už si postup. A ten Martínek, jak se oblíkal, tak mu praskly gatě. A protože byli fakt z chudé rodiny, tak měl do školy, měl prostě sváteční gatě jenom jedný. A teď začal strašně plakat. Maminku, já přijdu do školy pozdě, protože dívej se, to nestihneš zašít. A ty jako, už to prostě nemůžeme stihnout. A tak hrozně plaká. A maminka říká, neplakej, já to rychle zašiju. No tak přijdeš trošičku později, paní učitelka to pochopí. Ne, maminku, 8, mám jít 8 ve škole. A tak ten Martině fakt plakal. Ale pak mu něco napadlo. Říká, maminko, honemši. A my tady přeci máme toho strejdu. Počkej. Strejdo! Honem strejdo, pojď se, musíme to říct pánu bohu, že mi praskly gatě a přijdu pozdě do školy, on to musí vědět, že to nebylo schválně. A ten strejda mu říkal, no ale Martinko, mě si že to má nějakou cenu, když už opravdu do té školy. Jo, strejdo, pojď honem, musíme to říct tomu pánu bohu. A tak poklekli, strejda evangelista se pomodlil a řekl pánu bohu, ať se na Martinka nezlobí, že přijde pozdě, ale že to určitě nebylo na schvál, neměl to v úmyslu, protože gatě má opravdu jedný, maminka se snaží je rychle zašít. A tak pán bohu se omlouval za Martinka, že prostě přijde do školy pozdě. A tak Martinkovi se tak trošičku ulevilo, pan strejda evangelista mu utřel slzy, maminka došila gatě, Martinek se rychle oblekl a pálil do té školy. No ale protože se díval na Martinka, říká 4/2, to už je prostě pozdě, už přijdu pozdě. A tak šel do té školy s tím, že přijde pozdě. Ale bylo odpoledne a Martin se vršel ze školy a maminka už ho vyhlížela, s čím ze školy půjde. Ale Martin šel a měl takový velký úsměv na tváři. Maminka říká, co se stalo? A Martin je už zdal, maminko, já ti to neřeknu, vydrž. A tak už ani křičela. Maminko, představ si, pán Bůh je úžasný. On věděl, že jsem do té školy nechtěl přijít na schvál pozdě. Prostě paní učitelka zapomněla klíče a škola byla až úplně máte. Představ si to. A tak ta maminka říká, no vidíš to, pán Bůh věděl a vidíš, udělal všechno pro to, aby si nebyl celý den nešťastný. A ten Martin říká, jo, ale maminko, to příště musíme gatě zkontrolovat, než půjdeme do školy, protože víš, jak jsem utíkal celou cestu. Ale pán Bůh byl hodný na mě a já budu hodný na něho a moc se mu za to vděčí a už mu budu hned za to poděkovat. A tak se šel zase ze strejdu evangelistou pomoci a poděkoval mu za paní učitelku, která zapomněla klíče. Amen.
Tak, drazí bratři, drazí přátelé, já vás všechny a sestry samozřejmě, já vás tady všechny také vítám dneska a také vás zdravím. Chci navázat na to, co Mireček v té modlitbě říkal. Jenom taková úvaha. Když jsem si chystal tohle kázání, tak jsem si k němu sedal s úplně jiným tématem. Protože jsem měl jasný, o čem chci mluvit. A když jsem to začal psát a chystat si, tak mi napadaly úplně jiné myšlenky. Prostě se mi vynořovalo v hlavě úplně, jinak se to prostě tvořilo. Tak si říkám, že skutečně, když se člověk jako modlí za to, aby mluvil o tom, co chce říct těm lidem Bůh, tak skutečně mnohdy je to tak, že nakonec to vznikne něco úplně jiného. Chtěl bych se dnes společně s vámi tady zabývat jedním známým biblickým příběhem. Příběhem plným velké hospodinovy přízně, ale taky hospodinova odmítnutí. Pokud byste chtěli najít v Bibli příběh, kdy člověka pokazí majetek a moc, který příběh, kterou osobu byste si zvolili? Napadá vás někdo? Taky? No, oni ti králové měli všichni problémy trochu, že? Ale jste velice blízko. Já jsem myslel třeba na příběh Saula. Počátek příběhu Saula, prvního krále Izraele, můžeme najít už v první knize Samuelově. Když se podíváme do první Samuelovy knihy, 8. kapitoly, do 1. až 9. verše. To je vlastně místo, kde to asi tak nějak všechno začalo. I když můžeme říct, že všechno začalo už s prvním hříchem na zemi, že? Nebo se stvořením Adama a Evy, ale co se týká tady toho příběhu Saula. Tak, když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abijáš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jak je tomu u všech národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl. Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, když jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům, tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznámím právo krále, který nad nimi bude královat. Kdo by se chtěl dozvědět i všechna další negativa, jak na to upozorňuje ten 9. verš, že chce lid mít svého krále, tak může dočíst i zbytek 8. kapitoly, je to tam popsané. Ale zaměřme se nyní na to, jakou záležitostí celý problém začal. Proč chtěli Izraelci krále a ne soudce, když jim to vlastně ty soudce doporučil Hospodin? Přesně tak. Jednak teda bylo chybou, že ti Izraelci se od Hospodina vzdálili. Jo, jak se to popisuje v tom 7. a 8. verši, který tam byl, že vším, co dělali ode dne, když jsem je vyvedl z Egypta až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům. Takže ztratili jakoby důvěru v to vedení Hospodinové a i Hospodinovo. No a taky ta záležitost, že pochybil i Samuel ve své výchově. Kdyby nezastával tak význačnou pozici, jakou zastával, že měl řídit a vést ten izraelský národ, tak by to asi nebyl takový problém. Ale když jeho synové byli nakonec takový darebáci a měli ten národ řídit a vést, tak se to samozřejmě těm Izraelcům nelíbilo. Jinak ten Samuel byl charakterní a dobrý člověk, ale v té výchově selhal. Mohlo by se zdát, že takové selhání je drobnost, ale bylo to možná opravdu velké selhání, podobně třeba jak Abraham selhal s tím, že nevěřil Hospodinu, že mu dá syna a měli potom toho Izmaela, že? Jaký byl vlastně Saul, než se dostal k moci? Bible nám o tom neříká až tak mnoho o Saulovi, ale přece jenom se tam dočteme. Otec ho poslal hledat ztracené oslice, to ještě Saul vůbec netušil, že bude králem. Saul si začal po nějaké době dělat o otce starosti, aby se o něj nebál, takže dá se říct, že Saul byl i takový citlivý docela. Když si otevřeme 1. Samuelovou, 9. verš, teda 1. Samuelovou, 9. kapitolu, 5. verš, tak tady je napsané, když přišli do země Súfu, řekl Saul svému mládenci, který byl s ním, pojď, vraťme se, aby můj otec místo oslice neměl obavy o nás. Pak si Saul dělal starosti, aby váženému proroku Samuelovi přinesli nějaký dárek, když se ho rozhodli navštívit. To teďka také přečtu. Taky je to 1. Samuelova, 9. kapitola, od 6. verše. 6. až... tady, 6. No, jenom 6. Nebo 6. 7. On mu řekl, hle, v tom městě je boží muž a ten muž je vážený. Všechno, co řekne, se skutečně stane. Pojďme tedy tam, snad nám oznámí, kterou cestou se máme dát. Saul svému mládenci odvětil, tak pojďme, ale co tomu muži přineseme? Vždyť chléb nám brašně došel, nemáme dárek, který bychom muži božímu přinesli. Co máme u sebe? Ze Saulova jednání je vidět, že jednal citlivě i s lidmi kolem sebe. Byl i v očích Hospodina jistě dobrým a zbožným mužem. Proto se Hospodin rozhodl vyvolit ho za krále. Když o pár kapitol dále Hospodin vybírá za krále Davida, tak je tam napsaný, že Hospodin hledí do srdce, když vybírá krále. I z toho se dá usoudit, že Hospodin volil dobře, že nepochybil. Dále máme v 1. Samuelově v 9. kapitole napsáno. Pokud jde o oslice, které se ti před 3 dny ztratili, neměj o ně starost, neboť se nalezli. Koho si však Izrael tolik žádá? Zdali pak ne tebe a celý dům tvého otce? To říká Samuel Saulovi. A Saul odpověděl, což nejsem Benjamínec z těch nejmenších izraelských kmenů a má čeled je ze všech čeledí Benjamínova kmene nejnepatrnější. Jak mi můžeš říkat něco takového? Ale Samuel vzal Saula i jeho mládence, uvedl ho do hodovní síně a dal jim místo v čele pozvaných. Těch bylo na 30 mužů. Vidíme, že Saul byl i velice pokorný. Zdálo se mu, že takový obyčejný člověk, jako je on, se pro králování vůbec nehodí. V 1. Samuelově v 9. a 10. kapitole se dočteme, jak byl Saul ustanoven za krále. Byl králem jen jeden rok a začaly se Saulem potíže. Můžeme si otevřít 1. Samuelovou 13. kapitolu. 5. až 14. verš. Dneska rádu proháním. Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli 30 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bet-Avenu. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. Hebrejové přešli Jordán do země Gácké a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Čekal 7 dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel, a lid se od Saula rozprchával. Saul tehdy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu šel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho tázal, co jsi to udělal? Saul odvětil, když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty k určenému dní nepřicházel a že se Pelištejci schromáždili v Mikmasu, řekl jsem si, Pelištejci teď sejdou proti mě do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to řekl, počínal jsi jako pomatenec. Nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledl muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co Hospodin přikázal. Co vlastně Saul provedl tak hrozného? Ono se zdá, že skutečně, že možná byl Hospodin přísný příliš. Ale Saul měl jasný pokyn. Měl čekat 7 dní, až přijde Samuel a společně měli obětovat Hospodinu. Jenže jeho vlastní rozum mu říkal, že už dále čekat nemůže, jinak že se lid rozprchne. Ten výsledek, který on předjímal, tak byl pro něho důležitější než způsob, jakým ho dosáhne. Zkrátka to vzal do svých rukou v té chvíli. Možná se to podobá i tomu úsloví, které se používá, že účel světí prostředky. Prostě zkrátka takhle on to viděl, takhle viděl tu reakci těch lidí a řekl si, musím to udělat tímto způsobem. Jeho hřích nespočíval v tom, že by někomu vědomě ublížil, ale v neposlušnosti vůči Hospodinu. V 1. Samuelově v 15. kapitole Samuel předává Saulovi Hospodinu v příkaz, aby vyhubil všechny Amalekovce, včetně hospodářských zvířat. A od 20. verše se dovídáme, proč Samuel neposlechl. Takže když se podíváme na 1. Samuelovou od 20. verše do 24. tak Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amaleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořistí z bravu a z kototu nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. To po něm ale Hospodin nechtěl. Tu řekl Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Saul si to uvědomil a doznal Samuelovi. Zhřešil jsem, neboť jsem přestoupil Hospodinu v rozkaz, i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem uposlechl. Zase se zdá, že možná byl Bůh v této věci příliš přísný, nebo Samuel, který Boha vlastně v této situaci představuje jako prorok. Nemyslel to Saul dobře? Může být jako polehčující okolnost Saulův strach, že se bál lidu, jak to tady píše? V Biblii známe i více dalších případů, kdy strach lidí vedl k nesprávnému jednání. Napadá vás taky nějaký takový příklad, kdy strach i jakoby poctivé křesťany nebo dobré věřící vedl špatnou cestou.
Tak třeba Petr. Petr ze strachu zapřel Ježíše. Ne, že by ho chtěl zapřít, neplánoval to. Dokonce si byl sebou docela jistý, že by tohle to nikdy neudělal. Nebo třeba Jonáš, když byl poslaný do Ninive, taky neměl na to odvahu tam jít ani chuť. Ale ten strach, myslím si, že ten strach v tom hrál taky roli. Nebo třeba velký příklad je, když Izraelci se báli vstoupit do zaslíbené země. Taky, kdyby důvěřovali Hospodinu, tak jdou. A protože měli strach, tak museli ještě dalších 40 roků putovat po poušti. Také je zajímavé, jakým způsobem mu Samuel vyložil jeho špatné počínání. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Co z toho plyne do života pro nás? No, já si třeba říkám, že když máme něco aktivně v zájmu Hospodina vykonat, něco důležitého, tak to má určitě přednost před liturgií nebo nějakým formalismem. Nevím, každý si tam může dosadit nějaký vlastní příklad. Nakonec se dá říct, že Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem. Někdy se zamýšlím nad tím, a možná, že už jste nad tím taky přemýšleli, jak moc Bůh dokáže vidět do budoucnosti a do jaké míry je předurčeno to, co v životě uděláme a vykonáme. Můžeme si představit, že se narodíme, a teďka je to jenom představa, jo? Že se narodíme a všechno je předem jasné, je to dané. Rozhodujeme se podle toho, v jakém prostředí jsme vyrostli, jak nás rodiče a společnost vychovala a Bůh přesně ví, jak celý život zvládneme a kdy uděláme jaká rozhodnutí. No, jenomže kdyby to tak bylo, tak bychom na našeho nebeského Otce přece, tak bychom ho přece nemohli zklamat. Že jednali bychom přesně podle toho, jak je to vlastně naplánovaný, co už nebeský Otec dávno ví. Ale podle verše 35, který jsem četl, Saul Hospodina zklamal. Myslím, že tohle Hospodin nečekal, že to takhle Saul zkazí a udělá takhle brzy, že si začne jednat po svým, bez jeho vedení. Je tedy očividné, že v našem životě je veliký prostor pro naši svobodnou vůli. Nemůžeme se příliš vymlouvat na nějaké podmínky špatné a podobně. Chtěl bych tedy ještě na závěr shrnout, jaká poučení ze Saulova života si můžeme vzít. Saul, přestože byl dobrý a charakterní, velice pokazil náhlý úspěch, bohatství a moc. Neměli bychom si myslet, že jsme tak dobří, že nám by se to stát nemohlo. Pokud nás úspěch postihne, nepřisuzujme to svému skvělému úsilí, ale buďme vděční Bohu. Je také zajímavé, že Saul nebyl ve své podstatě úplně neposlušný. Jeho problém byl v tom, že byl netrpělivý, podléhal strachu a nedotahoval věci do konce. Možná, že my sami bychom to za velký hřích nepovažovali, ale s ohledem na odpovědnost, kterou spolu s velkou mocí získal, bylo provinění opravdu velké. Ve své neposlušnosti šel příkladem celému národu. V našich životech každý den se rozhodujeme, zda půjdeme správným směrem. Nemůžeme se vymlouvat na okolnosti, protože v rozhodnutí zda jít cestou Hospodina nebo svou vlastní máme svobodnou vůli. Kéž bychom tedy dokázali jít vždy po úzké Hospodinové cestě a když vykolejíme, tak se co nejdřív vrátit. Amen.